Έχουμε ξεκινήσει ένα μάθημα τις Τετάρτες, το οποίο είναι βέβαια λίγο γενικό, αλλά έχει ένα στόχο. Η στόχευση είναι στο να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων μας, και το λέω και θα το επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων μας οφείλεται στις δικές μας λάθος επιλογές, στις δικές μας λάθος αποφάσεις, στις δικές μας λάθος σκέψεις, στο δικό μας λάθος διαλογισμό. Η απόφαση που παίρνει η καρδιά μας και μας οδηγεί σε έναν δρόμο δεν είναι πάντοτε η σωστή. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού που είναι γραμμένο, το γεγραμμένο Λόγο, και επειδή ο Απόστολος Παύλος το διευκρίνησε πάρα πολύ ωραία, λέει έχουμε την παρηγορία δια των γραφών για να μπορέσουμε, τι να κάνουμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να παρηγορηθούμε, να σταθούμε στο θέλημα του Κυρίου μας. Οι γραφές είναι αυτές που μας βοηθάνε να νιώθουμε ασφάλεια με το Λόγο του Θεού. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο γραμμένος Λόγος είναι αυτός που είναι ο έγκυρος μπροστά στο Θεό. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε στο Λόγο του Θεού, είπε ότι οι γιώτα ένα και μία κεραία δεν πρόκειται να πέσουνε μέχρι να εκπληρωθούν όλα. Εννοούσε το λόγο το γεγραμμένο του Κυρίου μας και του Πατέρα μας, του Θεού, ο οποίος πραγματικά επέτρεψε να γραφτεί ο λόγος του Θεού, ώστε να είμαστε εμείς ασφαλείς διαβάζοντας το λόγο του Θεού και να ξέρουμε πώς να χειριζόμαστε τη ζωή μας. Αυτό που είπε στον Ιησού του Ναβί, πώς να ξέρεις να εισέρχεσαι και να εξέρχεσαι. Πώς να ξέρεις να συμπεριφέρεσαι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί. Αν λοιπόν ο άνθρωπος πάρει λάθος αποφάσεις μέσα στη ζωή του και δεν ξέρει να συμπεριφέρεται σωστά, τα λάθη που θα κάνει θα του δημιουργήσουν επιπλέον φορτίο. Μιλάμε τώρα πρακτικά από το Λόγο του Θεού. Και το μάθημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε πιο ανοιχτά και πιο πρακτικά για να καταλάβουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου με απλό τρόπο. Εάν λοιπόν η απόφαση που πάρεις είναι λάθος, το λάθος αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πληρώσεις. Γιατί αυτό το λάθος, εάν σε οδηγήσει σε έναν δρόμο ο οποίος δεν έχει επιστροφή, ο Θεός οπωσδήποτε με έναν τρόπο θα προσπαθήσει να σε σταματήσει. Αυτό σημαίνει πληρώνω το λάθος μου. Σημαίνει ότι αντιμετωπίζω το πρόβλημα, νιώθω τον φόβο της λάθος επιλογής μου και επιστρέφω πίσω. Μετανοώ. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω γνώμη, αλλάζω απόφαση. Γυρνάω και επιστρέφω πίσω. Γι' αυτό όταν λέει στην Αποκάλυψη την πρώτη σου αγάπη άφησες, μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα. Τι σημαίνει μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα? Σημαίνει γύρισε από την αρχή. Ξεκίνα να σκέφτεσαι με το σωστό τρόπο. Δες ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μην πηγαίνεις εκεί που πας, γιατί χάνεις το δρόμο σου, χάνεις το χρόνο σου, χάνεις τη δύναμή σου, δεν θα έχεις κουράγιο. Είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια έρημο, έχει να αποφασίσει ανάμεσα σε ένα δρόμο από τα δεξιά του και ένα δρόμο από τα αριστερά του. Δεν βλέπει τίποτα. Αλλά ένας που ξέρει, ο δρόμος από τα δεξιά θα τον οδηγήσει σε χιλιόμετρα ερήμου και δεν έχει καμία πόλη μπροστά. Και ο δρόμος από τα αριστερά θα τον οδηγήσει σε μια πόλη, σε ένα χωριό που έχει και πηγάδι με νερό, που έχει και τρόφιμα, που έχει και ανθρώπους να τον βοηθήσουν. Και τι κάνει? Παίρνει μια απόφαση. Θα πάω από δεξιά. Δεν ξέρει όμως το αποτέλεσμα. Δεν ξέρει ότι εκεί είναι έρημος. Εάν λοιπόν αποφασίσει το σωστό, και πώς θα το αποφασίσει το σωστό? Αδελφοί, όταν είσαι σε ένα σταυροδρόμι που δεν ξέρεις τι πρέπει να αποφασίζεις, πρέπει να αφήνεις τον Κύριο να σε οδηγεί. Γιατί αν δεν σε οδηγήσει ο Κύριος, εάν δεν σου δώσει κατεύθυνση ο Θεός, εάν δεν σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι ο δρόμος που ακολουθείς είναι λάθος για να επιστρέψεις πίσω, θα πάρεις ένα μονοπάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή. Οδηγείς στο θάνατο. Και αυτό διαβάσαμε την περασμένη φορά για τους τρεις κακούς δρόμους που παίρνουν οι άνθρωποι. Ο ένας από αυτούς ήταν η οδός του Κάιν, ο δεύτερος ήταν η οδός του Βαλάμ και ο τρίτος ήταν η οδός του Κορέ. Οι οποίοι δρόμοι δεν έχουν επιστροφή. Οδηγούν στο θάνατο. Όπως και ο Κάιν οδηγήθηκε στο θάνατο, στην απώλεια, έτσι και ο Βαλάμ οδηγήθηκε στο θάνατο και στην απώλεια, έτσι και ο Κορέ οδηγήθηκε στο θάνατο και στην απώλεια. Δεν απολαύσανε την παρουσία του Θεού, αλλά δεν την απολαύσανε όχι μόνο στο τέλος, αλλά ούτε και στην ζωή αυτή. Γιατί χάσανε τη ζωή τους, χάσανε τη σχέση τους με το Θεό στο μεσοδιάστημα, παίρνοντας λάθος αποφάσεις, λάθος δρόμο ακολουθώντας. Αυτό ζητάει από εμάς ο Λόγος του Θεού, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ότι διότι ο Σπύρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός τωρά, δηλαδή η δουλειά που κάνεις στο σώμα σου, στη σάρκα σου, στο πνεύμα σου, θα θερήσεις ανάλογα, και όποιος σπέρνει στο πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Δηλαδή όποιος κοιτάει να αυξηθεί στην ευσέβεια, στα πνευματικά, στο θέλημα του Θεού, θα απολαύσει τον καρπό της προσπάθειας αυτής, ο οποίος είναι ζωή αιώνια. Γιατί είναι ζωή αιώνια? Γιατί στερεώνεσαι στο σωστό δρόμο. Γιατί ο δρόμος που ανοίχθηκε από τον Ιησού Χριστό, από τον ίδιο τον Κύριο, είναι η οδός της αιωνίου ζωής. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αδελφοί. Ανοίγω ένα δρόμο που έχει αλήθεια, που λέει το θέλημα του Πατέρα Θεού και που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Όχι στη ζωή απλά εδώ, αλλά στην αιώνια ζωή. Όταν λοιπόν λέμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να κοιτάμε λίγο τον εαυτό μας. Ξεκινάς από εκεί. Είναι ένα μεγάλο λάθος να θεωρούμε ότι το έχουμε, είμαστε ικανοί. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός δεν το είπε για να μας υποβιβάσει, αδελφοί. Το ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι δεν το είπε απλά έτσι για να μας υποβιβάσει. Εσείς είστε άχρηστοι, δεν κάνετε για τίποτα, και που σας έχω χάρη σας κάνω. Δεν το είπε με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο, γιατί ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν υποτιμούσε αυτόν που είχε απέναντί του. Όχι μάλιστα δεν τον υποτιμούσε, αλλά τον θεωρούσε ικανό να κάνει περισσότερα από ό,τι εκείνος. Αυτό είπε στον Απόστολο Πέτρο όταν έγινε Απόστολος, ότι σας λέω, λέει, ότι με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη που θα σας δώσει ο Θεός, περισσότερα από ό,τι κάνω εγώ θα κάνετε. Άρα λοιπόν μέσα του είχε την πεποίθηση ότι οι αδύνατοι άνθρωποι που είχε μπροστά του, οι αμαρτωλοί, αυτοί που δεν ξέρουν το θέλημα του Θεού, εάν μάθουν το θέλημα του Θεού και αν καταλάβουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, όχι μόνο αυτά θα κάνουν, αλλά και πολύ περισσότερα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Γι' αυτό λοιπόν λέει στους Γαλάτας, το διαβάζω λίγο από το κεφάλαιο το σίγμα, αλλήλων λοιπόν τα βάρη βαστάζεται και έτσι εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Όταν λέει τον νόμο του Χριστού, εννοεί τον νόμο της αγάπης του Χριστού. Ο νόμος του Χριστού είναι ένας καινούριος νόμος, εντολή καινούρια σας δίνω, να αγαπάτε αλλήλους. Τον αγαπάω τον αδελφό μου, δεν το κάνω με τα λόγια, το κάνω με τα έργα. Κρατάω βάρος, κρατάω την ανάγκη του, προσπαθώ να τον βοηθήσω. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Όταν λέει αγαπάτε τον αδελφό σας, εννοεί βαστάζετε τα βάρη του. Εάν έχεις τη δυνατότητα να βαστάσεις ένα βάρος και αν έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις, κάνε το. Γιατί ο άνθρωπος που έχει δύναμη όχι γιατί την απέκτησε από μόνος του, γιατί ο Θεός του έδωσε τη δύναμη να μπορεί να είναι δυνατός. Ξέρετε αδελφοί, κανείς δεν θα ήταν δυνατός και ικανός να κάνει πράγματα εάν δεν του είχαν δοθεί από τον ουρανό. Ο Ιωάννης το είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά και το είπε στο κήρυγμά του. Δεν υπάρχει, λέει, κάποιος που να μπορεί να κάνει κάτι, να κατέχει πράγματα, αν δεν του είναι δεδομένα από τον ουρανό. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει και να έχει μια εξουσία, ούτε να έχει μια δύναμη στη ζωή του, μια χάρη, ένα χάρισμα, εάν δεν του δοθούν αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται από μας είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που μας έβαλε ο Κύριος δίπλα μας, και έτσι να εκπληρώνουμε τον νόμο του Χριστού που είναι η εντολή της αγάπης. Γιατί αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ είναι τίποτα, αυτόν εξαπατά. Αυτό το λέω, αδελφοί, και το διαβάζω, γιατί το ότι είναι τίποτα το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε τίποτα. Τη μια στιγμή είμαστε, την άλλη δεν είμαστε. Την άλλη στιγμή νιώθεις τη μια στιγμή νιώθεις δυνατός, την άλλη στιγμή νιώθεις αδύνατος. Τη μια στιγμή χαίρεσαι και την άλλη στιγμή κλαις. Αυτό που είναι ο άνθρωπος είναι τόσο αδύνατος που δεν μπορεί να ισορροπήσει, και ο Λόγος του Θεού αυτό προσπαθεί να μας κάνει, αδελφοί. Να κρατήσουμε τις ισορροπίες στη ζωή μας, τις συναισθηματικές, τις ψυχικές, τις σωματικές. Εάν δεν μπορέσεις να κρατήσεις ισορροπίες, θα χάσεις το περπάτημά σου. Κλαίετε με τα κλαιόντων και χαίρετε με τα χαιρόντων. Όταν στεναχωριέσαι, τι κάνεις, προσεύχεσαι. Όταν χαίρεσαι, τι κάνεις, ψέλνεις. Που σημαίνει τι? Ότι ο Λόγος του Θεού μας βάζει σε μία ισορροπία πνευματική, ώστε να κατανοήσουμε ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο, δεν είναι κάτι που το έχουμε από μόνοι μας, ούτε έχουμε την ικανότητα να κάνουμε πράγματα, αλλά ό,τι έχουμε είναι δοσμένο από το Θεό και από τη στιγμή που μας το έχει δώσει ο Κύριος, είναι ένα τάλαντο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι μερικές φορές να το εργαστούμε, να το υπηρετήσουμε για να φέρουμε τον καρπό τον οποίο ο Κύριος μας ζητάει και θα μας ζητήσει εκείνη την ημέρα. Και αν πραγματικά κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, όπως είναι ο καλός οικονόμος, έμεινε πιστός μέχρι το τέλος, θα έρθει ο Κύριος και θα τον υπηρετήσει, θα τον ευλογήσει, θα του αποδώσει το μισθό του και θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα όχι μόνο σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην αιώνια ζωή μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Το θέλουμε πάρα πολύ αυτό, αδελφοί. Θέλουμε πάρα πολύ να διατηρήσουμε τη δύναμή μας, να μην τη χάσουμε, αλλά να διατηρήσουμε και τη σχέση μας με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το δρόμο που ακολουθούμε. Τι βήματα κάνουμε? Να προσέχουμε τα λάθη μας. Ερχόμαστε λοιπόν να διαβάσουμε ξανά αυτά τα τρία που σας είπα έτσι προφορικά, αλλά θέλω να τα δείτε, να τα σημειώσετε, γιατί είναι από τους πιο επικίνδυνους δρόμους και θα συζητήσουμε τον έναν από αυτούς σήμερα. Τον πρώτο τον έχουμε κουβεντιάσει, είναι η οδός του Κάιν. Την οποία οδό του Κάιν την έχουμε πει, είναι μια οδός η οποία απομακρύνεται από τον Κύριο, απομακρύνεται από το Θεό, δεν θέλει τη χάρη του Θεού, δεν επιζητάει τη συγχώρεση του Θεού, δεν μετανοεί, είναι ο άνθρωπος που δεν επιστρέφει, δεν μετανοεί, είναι σκληρός, και όχι μόνο είναι σκληρός, τη σκληρότητα τη μεταφέρει και στα παιδιά του. Και τα παιδιά του όταν γεννιόνται σκέφτονται πόσο σκληρός ήταν ο πατέρας τους και τι θα κάνουν και αυτά. Εφταπλασίως τα παιδιά τους, λέει, θα θανατώνουν. Αυτό λοιπόν θέλω να το προσέξουμε, γιατί αυτή η στάση ζωής όχι μόνο επηρεάζει τη δική μας ζωή, επηρεάζει και τη ζωή των παιδιών μας, την οικογένειά μας, επηρεάζει όσους είναι κοντά μας. Και οι δρόμοι που ακολουθούμε επηρεάζουν όσους μας βλέπουν και είναι δίπλα μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον δρόμο που περπατάμε, να περπατάμε στον δρόμο του Ιησού Χριστού. Εάν περπατάτε στο φως και έχετε κοινωνία με τους αδελφούς, τότε, λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ένας είναι ο δρόμος που οδηγεί στην αλήθεια και στο φως, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι άλλοι δρόμοι που οδηγούν στην απώλεια και στα λάθη και στα προβλήματα μέσα στη ζωή μας. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1085 από την επιστολή την καθολική του Ιούδα, το 11 εδάφιο, που είναι το εδάφιο το οποίο αναφέρει και τις τρεις οδούς της απώλειας, λέγοντας ένα ουέ. Ουέ εις αυτούς. Σε ποιους? Σε αυτούς που συμπεριφέρονται σαν άλογα ζώα, φθύρονται μέσα σε αυτά τα πράγματα της ζωής όσα δεν ξέρουν, δεν ξέρουν και λένε ότι ξέρουν, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι με τα πράγματα του Θεού και όμως θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα, τα κατέχουν, εγώ ξέρω, μην μου λες εμένα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρετε αδελφοί, από εγωισμό, από υπερηφάνεια, πες το, από αφροσύνη, από αμυαλιά, από σκοτεινό πνεύμα, νου, θεωρεί ότι ξέρει. Θεωρεί ότι περπατάει σωστά. Θεωρεί ότι έχει καταλάβει το νόημα της ζωής και ότι αυτός είναι ο γνώστης της αλήθειας, αλλά η αλήθεια του οδηγεί στην απώλεια. Και διαβάζοντας την επιστολή αυτή καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη πλάνη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που είναι του Θεού, αδελφοί. Όχι που δεν είναι του Θεού, που είναι του Θεού. Γιατί περιεπάτησαν όλοι αυτοί στην οδό του Κάιν. Δηλαδή πήραν το δρόμο που άνοιξε ο Κάιν. Ο Κάιν ήταν ο άνθρωπος που λέει ότι η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρότι να συγχωρεθεί. Είναι τρομερό αυτό που είπε ο Κάιν. Δηλαδή ότι εγώ δεν πρόκειται να πάω να ζητήσω ποτέ συγγνώμη στον Κύριο. Γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Θεός να με συγχωρέσει εμένα. Είναι αυτό που είπε και ο Ιούδας, ο οποίος κρεμάστηκε και πήγε στην απώλεια. Την ίδια δουλειά έκανε και ο Ιούδας. Ακολούθησε την οδό του Κάιν που είπε η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρότι να συγχωρεθεί. Και έρχεται τώρα ο δεύτερος δρόμος που είναι χάριν μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ. Χάρη μισθού σημαίνει ότι ο άνθρωπος του αρέσει τόσο πολύ το αργύριο, ο πλουτισμός, η δύναμη του πλούτου, η εξουσία που του δίνει, η κυριότητα που του δίνει, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι ο πλούτος έχει μια αδειλότητα, δηλαδή δεν μπορείς να στηριχτείς πάνω του, δεν μπορείς να τον κάνεις κύριό σου, γιατί δεν μπορείς να έχεις δύο κύριους, ένα κύριο πρέπει να έχεις, ή τον έναν θα ακολουθήσεις ή τον άλλον, γιατί ο πλούτος και το αργύριο σε θέλουν υπόδουλο και να τους ακολουθείς. Δεν είσαι κύριος εσύ, κύριος είναι αυτός. Δεν έχουμε καταλάβει όταν ακολουθεί κάποιος και επιδιώκει τον πλουτισμό ότι δεν είναι κύριος του εαυτού του. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που έχουν φτάσει στο άκρο του πλουτισμού και όμως δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτά που έχουν. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο πλούτος δεν είναι κάτι που χορταίνει την ψυχή. Γιατί ο οφθαλμός, λέει, δεν γεμίζει ποτέ. Η επιθυμία του δεν γεμίζει. Δεν χορταίνεις με αυτά που βλέπεις. Θέλεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Ότι όταν πάρεις αυτό το δρόμο, χάριν μισθού, δηλαδή χάριν πληρωμής, χάριν ωφέλειας, χάριν πλουτισμού, ξεχύνεσαι. Όταν λέει ξεχύνεσαι, σημαίνει ότι όπως ένα ποτάμι ξεχύνεται από την πηγή, όπως ένα φράγμα σπάει και πέφτει το νερό και ξεχύνεται, δηλαδή με τέτοια ορμή, ο άνθρωπος που καταλαβαίνει ότι εκεί είναι το χρήμα, ξεχύνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλει να το κάνει, δεν μπορείς να τον σταματήσεις. Και γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν όλες τις περιουσίες στα παιχνίδια, στις υποδρομίες, στα χαρτιά, στα καζίνα, γιατί θεωρούν ότι θα κερδίσουν. Ότι θα πάω προς αυτή την κατεύθυνση και θα κερδίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα χάσω, θα κερδίσω. Και χάνει όλη την περιουσία. Και το ξεκινάει σιγά σιγά, αργά αργά. Θα κερδίσω, θα κερδίσω, θα κερδίσω και τα χάνει όλα. Ξεχύνεται προς αυτήν την κατεύθυνση και δεν έχει επιστροφή. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Η επιθυμία του πλουτισμού σε καταβάλει και δεν μπορείς να σταματήσεις. Είναι μια λάθος διαδρομή που αν την πάρει κάποιος, χάνει τη σχέση του με το Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι που είχαν σχέση με το Θεό και τη χάσαν, αδελφοί. Και δεν είναι οι άνθρωποι που κρατήσανε κάτι από το Θεό, αλλά πήγανε στην απώλεια. Αυτή είναι η οδός του Βαλαάμ. Χάρη μισθού, χάνω και την ψυχή μου. Τη χάνω την ψυχή μου. Ο Βαλαάμ την έχασε. Και θέλω να διαβάσουμε λίγο, έχουμε το χρόνο, την ιστορία αυτή του Βαλαάμ και να δούμε και το τέλος του Βαλαάμ, για να καταλάβουμε, αδελφοί, πώς εξελίχθηκε η όλη κατάσταση. Διαβάζουμε από τους αριθμούς στη σελίδα 155. Κεφάλαιο Κάπα Β, σελίδα 155. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ εστρατοπέδευσαν εις τα σπεδιάδας του Μωάβ παρά τον Ιορδάνη κατέναντι της Ιεριχώ. Και Βαλάκ, ο γιος του Σεφόρ, είδε πάντα όσα έκαμεν ο Ισραήλ εις τους Αμοραίους. Και εφοβήθη ο Μωάβ των λαών σφόδρα, διότι ήσαν πολλοί. Και ήτο ο Μωάβ εις αμηχανία εξαιτίας των ιών Ισραήλ. Και είπεν ο Μωάβ προς τους πρεσβυτέρους του Μαδιάν, τώρα θέλει καταφάγει το πλήθος τούτο πάντα τα πέριξ ημών, καθώς ο Βούς κατατρώγει το χόρτον της πεδιάδος. Και Βαλάκ, ο γιος του Σεφόρ, ή το βασιλεύς των Μωαβιτών κατ' εκείνο τον καιρό. Και απέστειλε πρέσβης προς τον Βαλαάμ, ιών του Βεόρ, εις Φεθορά, κειμένη πλησίων του ποταμού της γης των ιών του λαού αυτού, για να προσκαλέσει αυτόν λέγον, ιδού λαός εξήλθε εξ Αιγύπτου, ιδού περικαλύπτει το πρόσωπο της γης και κάθεται εναντίον μου. Τώρα λοιπόν ελθέ σε παρακαλώ, καταράστη τίμη το λαό τούτον, διότι είναι δυνατότερός μου. Ίσως υπερισχύσω να πατάξω μεν αυτούς και να εκδιώξω αυτούς εκ της γης. Επειδή εξεύρω ότι ό,τι να ευλογήσεις είναι ευλογημένος και ό,τι να καταραστείς είναι κατηραμένος. Και υπήγαν οι πρεσβύτεροι του Μωάβ και οι πρεσβύτεροι του Μαδιάμ φέροντες τα δώρα της μαντίας εις τα σχήρας αυτών. Και ήλθον προς Βαλαάμ και είπον προς αυτόν τους λόγους του Βαλάκ. Ο δε είπε προς αυτούς, μείνατε εντάφτα ταύτην τη νύχτα και θέλω αποκριθεί εις εσάς ό,τι λαλήσει ο Κύριος προς εμέ. Και έμειναν μετά του Βαλαάμ οι άρχοντες του Μωάβ. Και ήρθεν ο Θεός εις τον Βαλαάμ και είπε, τι θέλουσι οι άνθρωποι ούτι μετά σου? Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον Θεόν, Βαλάκ, ο υιός του Σεφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, ιδού λαός εξήλθε εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπο της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτών. Ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν. Και είπε ο Θεός προς τον Βαλαάμ, μην υπάγεις μετ' αυτόν, μην καταραστείς το λαόν, διότι είναι ευλογημένος. Και σηκωθεί στην αυγή ο Βαλαάμ, είπε προς τους άρχοντας του Βαλάκ, υπάγετε εις τη γη σας, διότι δεν μη συγχωρεί ο Κύριος να έρθω με θυμών. Και σηκωθέντες οι άρχοντες του Μωάβ, ήρθαν προς το Βαλάκ και είπαν, δε θέλει ο Βαλαάμ να έρθει με θυμών. Οι άνθρωποι και οι άρχοντες που πήγανε για να συναντήσουν το Βαλαάμ, πήγανε με δώρα, αδελφοί. Και ήτανε τα δώρα της μαντίας, έτσι τα λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ήταν τα λόγια της προφητείας, δεν ήτανε δώρα προφητείας, ήτανε λόγια μαντίας. Και ο Βαλαάμ ήταν ένας μάντης της εποχής εκείνης. Βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος καταλάβαινε γύρω από το Θεό πράγματα, έπαιρνε μηνύματα από τον ουρανό, χωρίς να μπορεί να καταλάβει και να έχει πλήρη εικόνα ποιος είναι αυτός ο Θεός, ο ζωντανός και αληθινός, γιατί ο Θεός δεν ήθελε να του δώσει πολλά περιθώρια στο να τον γνωρίσει και να τον επισκεφτεί, γιατί είχε έναν άλλο τρόπο να δώσει την αλήθεια του στους ανθρώπους, μέσα από το λαό του, μέσα από τον Αβραάμ. Δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος καλύτερος από τον Αβραάμ, πιο δίκαιος. Γι' αυτό και επέλεξε μέσα από την οικογένεια του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, να βγει ένας λαός στον οποίο θα υπάρχει ο νόμος του Θεού και αυτός ο νόμος θα γίνει παιδαγωγός για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο Βαλαάμ όμως είναι ένας μάντης, ο οποίος δέχεται δώρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος για να μαντέψει, να μιλήσει, να ευλογήσει, να καταραστεί, παίρνει χρήματα. Είναι η δουλειά του, είναι δηλαδή η δουλειά της μαντίας. Και θα έλεγα ότι αυτό ίσως να μην το έχει καταλάβει και ο ίδιος, αλλά δεν είναι υπέρ του. Γιατί το να είναι κάποιος μάντης δεν ήταν στο θέλημα του Θεού. Μάντης ήταν, θα έλεγα, κατάρα για το νόμο ένας τέτοιος άνθρωπος. Οι άνθρωποι οι οποίοι μαντεύανε και ήταν παϊδοί και ήταν και άνθρωποι οι οποίοι κάνανε επίκληση πνευμάτων και κάνανε μαγείες και κάνανε όλα αυτά, ο Θεός τον νόμο τους θεωρούσε καταραμένους και δεν ήθελε να υπάρχουν μέσα στο λαό. Βέβαια από τη μεριά του Βαλαάμ ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει κάτι καλό. Άκουγε αυτό που του έλεγε ο Θεός. Δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση ήταν η πνευματική του σχέση, δηλαδή μέχρι πού έφτανε η σχέση του με το Θεό τον ζωντανό ή αν έκανε και πολλά άλλα πράγματα εκτός από αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα σεβασμό, ότι θέλει να κάνει πράγματα που του λέει ο Θεός και καταλαβαίνει ότι ο Θεός του μιλάει. Όμως έχει σχέση και με τους ανθρώπους γύρω του. Έχει καλές σχέσεις, γιατί από εκεί ζει, από εκεί ευπορείται. Από τους ανθρώπους, τους Μαδιανίτες και τους Μωαβίτες, ζει ο άνθρωπος αυτός. Δεν ζει από το λαό Ισραήλ, δεν ζει από το λαό του Θεού. Βιοπορίζεται με τις μαντίες του από τους ανθρώπους αυτούς. Και θα έλεγα, όπως ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός αναδιαστήματα δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Θεωρώ ότι και ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στον Μωάβ και στους ανθρώπους εκείνης της εποχής μαρτυρούσε το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι όμως δεν πηγαίνανε σε αυτόν απλά για να κάνουν το θέλημα του Θεού. Βλέπετε ότι ο Βαλάκ είχε πάρει μια απόφαση να καταραστεί το λαό του Θεού. Και σου λέει, τι θα κάνω? Θα χρησιμοποιήσω το Βαλάμ. Αυτή είναι η δύναμή μας, η πνευματική. Θα χρησιμοποιήσω το Βαλάμ να καταραστεί αυτό το λαό και πώς θα το κάνω? Θα του δώσω τα δώρα της μαντίας. Δηλαδή προφανώς ήταν ένα κοντήλι. Πόσο θες για να μαντέψεις? Βάλε κανένα χιλιαρικάκι. Να συνεχίσω? Ναι, ρίξε κάτι ακόμα. Ξέρετε, οι χαρτορίχτρες, οι μάγισσες και οι αυτές που ρίχνουν τα τραπουλόχαρτα πάντα σου ζητάνε κάτι, ένα κάτι της για να το βάλεις, να χρυσώσεις για να συνεχίσουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και αυτό κάνουν, αδελφοί. Προφανώς ο Βαλαάμ δούλευε κατά αυτόν τον τρόπο και κέρδιζε. Ήταν αξιόπιστος, αξιόλογος και τον ακούγανε οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Όταν λοιπόν πήγε να ρωτήσει το Θεό και το έκανε με σωστό τρόπο, τους λέει μείνετε εσείς εδώ τη νύχτα και εγώ θα πάω να μιλήσω στο Θεό και ό,τι μου πει, το θεωρούσε ότι είναι ο Κύριός του, και ό,τι μου πει σε μένα θα το κάνω. Και πάει λοιπόν ο Θεός και του μιλάει και του λέει ότι τι δουλειά έχουν οι άνθρωποι αυτοί μαζί σου, τι δουλειά έχεις εσύ μαζί τους, τι δουλειά έχουν μαζί σου. Δηλαδή είναι σαν να του λέγει ο Θεός, γιατί κάνεις παρέα με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί συναναστρέφεσαι με τον κόσμο, γιατί συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το κακό, γιατί πας να βοηθήσεις με τον τρόπο που έχεις εσύ, την ικανότητα, την πνευματική, αυτούς τους ανθρώπους, τι δουλειά έχεις εσύ με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν συγκοινωνούν αυτά τα δύο. Τι θέλουν οι άνθρωποι ούτε με τα σου, τι δουλειά έχουν με σένα. Και του εξήγησε, σαν να μην ήξερε, αλλά τα ξέρει όλα ο Κύριος, ότι ένας λαός βγήκε από την Αίγυπτο και ερχότανε εναντίον τους. Και λέει ο Θεός τον Βαλαάμ, να μην πας μαζί τους, ούτε να καταραστείς αυτό το λαό, γιατί είναι ευλογημένος. Ο Θεός, αδελφοί, έχει ένα χαρακτηριστικό όταν μιλάει. Είναι κοφτός. Δεν έρχεται να σου εξηγήσει πολλά πράγματα. Όταν πας και του λες του Θεού, πες μου τι πρέπει να κάνω, έρχεται ο Θεός και σου λέει, κάνε αυτό. Κύριε, δεν μου το εξηγείς λίγο ακόμα. Τι να σου εξηγήσω, παιδί μου, δεν μου είπες να σου πω τι θες να κάνω. Τι θες να κάνεις. Τι θέλω εγώ να κάνεις. Θέλω να κάνεις αυτό. Όταν ο άνθρωπος ακούει κατά πάντα τη φωνή του Θεού, την εκτελεί τη φωνή του Θεού, αδελφοί. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να ακούσει τη φωνή του Θεού, προσπαθεί να ξαναεκμεεύσει από το Θεό δεύτερη ή τρίτη φορά την εντολή του. Αδελφέ, τι είπε ο Κύριος για μένα? Είπε να κάνεις αυτό. Να ξαναπροσευχηθούμε, γιατί δεν νιώθω ότι με έχει καλύψει αυτό που είπε ο Θεός. Μπορούμε, σε παρακαλώ, να ξαναπροσευχηθούμε να μου απαντήσει ο Κύριος. Αδελφέ μου και αδελφή μου, όταν έχεις πάρει την απόφαση να κάνεις κάτι, ό,τι και να ζητάς από το Θεό να σου απαντήσει, η απόφαση που έχεις πάρει θα γίνει. Γιατί μπορεί ο Θεός να σου πει μη το κάνεις αυτό, αλλά όταν η καρδιά σου έχει παρεφανευτεί και έχεις αποφασίσει να κάνεις το δικό σου, το δικό σου θα κάνεις. Αυτός είναι ο δρόμος του Βαλαάμ. Τι βάζεις τον άλλον να προσευχθεί για σένα ή να ζητήσει από σένα, τι ζητάς από το Θεό όταν έχεις πάρει μια απόφαση να κάνεις το δικό σου? Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Τι πάω να ζητήσω από το Θεό? Ας πάρω την απόφαση και ας μην ανακατέψω και το Θεό, ας αποφασίσω να πάω να καταραστώ το λαό, να τελειώνω. Μα εγώ θέλω να ξέρω τι θέλει ο Θεός από μένα. Γιατί? Τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ότι πρέπει να ξέρεις τι θέλει ο Θεός από σένα? Αφού δεν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, θες να κάνεις το δικό σου. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, μην πας, λέει, μαζί τους, διότι αυτός ο λαός, μην τον καταραστείς, είναι ευλογημένος. Και ο Βαλάκ απέστειλε πάλι να άρχοντας περισσοτέρους και εντιμωτέρους τούτων και τους στέλνει πιο πολλούς και πιο πλούσιους από τους προηγούμενους και ήρθαν προς τον Βαλαάμ και είπαν προς αυτόν, ούτω λέγει Βαλάκ ο γιος Σεφόρ, μην δε εμποδιστεί σε παρακαλώ να έρθεις προς εμέ, διότι θέλω σε τιμήσει με μεγάλα τιμάς, και τώρα δεν είναι μόνο ο μισθός της μαντίας, αλλά η υπόσχεση για μεγάλες τιμές. Σαν να του έλεγε ότι θα έχεις και θέση εδώ πέρα, θα σε κάνω και άρχοντα, θα σου δώσω και σπίτια, θα σου δώσω και περιουσία και ό,τι μου ζητήσεις θα το κάνω. Και θέλω κάμι πάνω ό,τι μη είπεις, ό,τι μου ζητήσεις. Ό,τι νιώθεις ότι η καρδιά σου το θέλει, εγώ θα στο δώσω. Ό,τι περνάει από το χέρι μου. Αδελφοί, του έδωσε υποσχέσεις που προφανώς μπορούσε να τις κρατήσει ο άνθρωπος, αλλά που θα δελέαζαν κάθε καρδιά. Δεν είναι δελεαστικό να σου λέει ο άλλος, εγώ θα κάνω ό,τι μου πεις, ό,τι μου ζητήσεις. Αν μου πεις να σου δώσω ένα σπίτι, θα στο δώσω. Αν μου πεις να σου δώσω περιουσία, θα στη δώσω. Αν μου πεις να σου δώσω χωράφια, θα στα δώσω. Αν πεις να σε κάνω άρχοντα του λαού, θα σε κάνω. Αν πεις να σου δώσω μια θέση στο θρόνο μου δίπλα να βασιλεύει, θα το κάνω κι αυτό. Ό,τι μου πεις, θα το κάνω. Και τον δελέασε, αδελφοί, πάρα πολύ. Δηλαδή σου λέει, τι τιμή είναι αυτή. Από μάντης να γίνω άρχοντας. Ελθέ λοιπόν, παρακαλώ, καταράστη τιμή το λαό τούτον. Έλα σε παρακαλώ. Και αρχίζει και τον παρακαλάει κιόλας. Καταράσου αυτό το λαό. Και απεκρίθη ο Βαλαάμ και είπε προς τους δούλους του Βαλάκ. Και αν μη δώσει ο Βαλάκ την οικίαν αυτού, πλήρη αργυρίου και χρυσίου, δεν δύναμη να παραβώ το λόγο του Κυρίου του Θεού μου για να κάνω λιγότερο ή περισσότερο. Και δεν είναι τελεία εδώ, αδελφοί. Είναι άνω τελεία. Δηλαδή, έχει κάτι πίσω από το μυαλό του και σου λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο από αυτό που θα μου πει ο Θεός, αλλά όταν υπάρχει το αλλά, να ξέρουμε ότι υπάρχει μια πόρτα μισά ανοιχτή που μπορεί να μπεις. Και ο διάβολος το ξέρει αυτό. Όταν βλέπει πορτούλα που ανοίγει ή παραθυράκι που ανοίγει, μπαίνει μέσα. Αν δεν κλείσεις ερμητικά τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σου, της καρδιάς σου, θα μπει μέσα, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι περιθώριο του αφήνεις, ό,τι αλλά έχεις μέσα στο μυαλό σου, ναι μεν, εγώ θα κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά αν μου υποσχεθείς και κάτι παραπάνω, θα το κάνω. Και λέει, δια τούτο, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο, αλλά επειδή δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο, σας παρακαλώ, μείνετε εντάφθα, καθίστε εδώ στο σπίτι μου, παρακαλώ, και αυτή τη νύχτα, για να δω τι θα πει έτη ο Κύριος προς εμέ. Ενώ μου απάντησε, να δω έτη λίγο ακόμα, τι θα μου πει ο Κύριος. Είναι τραγικό, αδελφέ, ένας άνθρωπος του Θεού να επιμένει τόσο πολύ. Αδελφέ, προσευχή σου να μου πει ο Κύριος. Μα αφού έχεις πάρει την απόφαση. Όχι, αδελφέ, αλλά προσευχή σου και εσύ, μήπως αν πει ο Θεός κάτι άλλο, να αποφασίσω κάτι άλλο. Αφού το ξέρω ότι έχεις πάρει την απόφαση, τι να προσευχηθώ. Ό,τι και να σου πω, θα κάνεις αυτό που θες εσύ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Είναι τόσο πεισματάρης μερικές φορές ο άνθρωπος του Θεού, που ό,τι και να μας πει. Κύριε, πες μας τι να κάνουμε. Τι να σου πω, παιδί μου, λέει, αυτά κάνεις ό,τι θέλει η καρδιά σου. Ό,τι λέει το μυαλό σου θα κάνεις. Να προσέξουμε, αδελφοί, σε αυτό το θέμα, γιατί μην εκτελούμε τις επιθυμίες του μυαλού και της καρδιάς. Γιατί όταν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, δεν έχει γυρισμό. Πρέπει να ακούμε τη φωνή του Θεού και να φοβόμαστε τη φωνή του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός δεν φοβόταν, αδελφοί, και ξαναπήγε στο Θεό, σαν να ήταν ένας φίλος που πήγε να το συμβουλευτεί και λέει, για να δω τι θα μου πει ο Κύριος εμένα ακόμα. Μου είπε τα πρώτα, αλλά να δω μήπως κάτι αλλάξει, μήπως τον πείσω. Και ήρθε ο Θεός προς τον Βαλαάμ τη νύχτα και είπε προς αυτόν. Βλέπετε, ο Θεός το δειλινό, τη νύχτα, την ώρα της ησυχίας, την ώρα της προσευχής, την ώρα που δεν είμαστε πολύ απασχολημένοι, βρίσκει μια ευκαιρία και μιλάει στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο χρόνος που ο Θεός αφιερώνει στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος αφιερώσει και αυτός το χρόνο αυτό στο Θεό. Αν λοιπόν εγώ αποφασίσω να μιλήσω στο Θεό, θα μου απαντήσει ο Θεός. Απάντησε στον Βαλαάμ. Πώς δεν θα απαντήσει σε ένα δικό του παιδί. Θα μου μιλήσει ο Κύριος. Βεβαίως θα μου μιλήσει. Να περιμένω. Βεβαίως να περιμένεις. Απλά μη βιάζεσαι. Τι σημαίνει μη βιάζομαι. Ο Σαούλ τι έκανε. Βιάστηκε. Φεύγει, λέει, ο λαός από γύρω μου να κάνω τη θυσία. Μα θα έρθει ο Σαμουήλ να την κάνει τη θυσία. Άστο ο Σαμουήλ, τώρα αργεί ο Σαμουήλ. Θα την κάνω εγώ τη θυσία. Μόνος μου θα πάρω την απόφαση. Δεν χρειάζεται να μου πει ο Θεός τι να κάνω. Ξέρω εγώ τι είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Αυτές οι σκέψεις, αδελφοί, οδηγούν στην απώλεια. Μακριά από το Θεό. Και δεν μπορούμε να καθόμαστε να συζητάμε με τον εαυτό μας τι είναι σωστό και τι λάθος, αλλά να καταλάβουμε ότι όταν λέει ο Θεός κάτι, αυτό και είναι σωστό. Και ήρθε ο Θεός προς τον Βαλάμ τη νύχτα και του λέει, αν έρθουν οι άνθρωποι για να σε καλέσουν, σηκωθείς πήγαινε με ταυτόν. Πλην ό,τι σου είπω, τούτο θέλεις κάμε. Και ενώ κατάλαβε ότι ο Βαλάμ είναι αποφασισμένος να πάει, του λέει ο Θεός πήγαινε. Αδελφέ, ο Θεός, από το Θεό είναι να πάω. Είναι από το Θεό να πας. Από το Θεό είναι να πάω. Μα τότε σε μένα γιατί λέει δεν είναι από το Θεό. Δεν ξέρω, αδελφέ, εγώ πάντως έχω μαρτυρία από τον Κύριο ότι είναι από το Θεό. Ποιανού σωστή είναι η μαρτυρία, αδελφή. Ποιανού η μαρτυρία είναι σωστή, η δική σου ή η δική μου, ή του αλλού ή του αλλού. Γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές μαρτυρίες. Γιατί τη μία φορά ο Θεός λέει όχι και την άλλη λέει ναι? Πώς είναι δυνατόν? Ψεύδεται ο Θεός? Εναντιώνεται στον ίδιο του τον εαυτό? Πώς γίνεται να υπάρχει μία μαρτυρία που λέει ναι και μία μαρτυρία που λέει όχι? Δεν πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά αυτό? Δεν πρέπει να δούμε ποιο είναι πραγματικά το θέλημα του Θεού? Γιατί ο Θεός πήγε τη δεύτερη φορά και λέει στον Βαλάμ πήγαινε? Αφού επιμένεις, πήγαινε. Αδελφέ, τι να κάνω, να πάω? Πήγαινε. Τι να σου πω? Να σου πω όχι? Αφού αυτό θα κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάτι άλλο. Και λέει, και εσηκώθη ο Βαλάμ το πρωί με χαρά, πρωί-πρωί, σαμάρωσε την όνον αυτού και πήγε μετά των αρχόντων του Μωάβ και πήγε μαζί τους. Και με το που βλέπει ο Θεός ότι σηκώθηκε πρωί-πρωί ο Βαλάμ και πάει μαζί τους, εξήφθη η οργή του Θεού. Μα καλά, κυρία μου, με κοροϊδεύεις? Χτες το βράδυ δεν τα λέγαμε? Δεν είχα κάτσει στην προσευχή? Δεν γονάτισα? Δεν σου είπα αν πρέπει να πάω και μου πες πήγαινε? Το θέλημά σου δεν κάνω αυτή την ώρα? Εγώ δεν άκουσα τη φωνή σου και μου πες πήγαινε? Παιδί μου, δεν σου είπα πήγαινε γιατί θέλω να πας. Σου είπα πήγαινε γιατί δεν ήθελες να κάνεις τίποτα άλλο. Γιατί όταν σου είπα μη το κάνεις, εσύ είπες θα κάνω αυτό. Αυτό λέει ο Θεός. Εξήφθη η οργή του Θεού. Ξέρετε τι σημαίνει εξήφθη η οργή του Θεού? Σημαίνει μη τα βάλεις με το Θεό. Γιατί αν τα βάλεις με το Θεό, δεν υπάρχει επιστροφή. Ποιος τα έβαλε με το Θεό και ευτύχησε? Δεν υπάρχει ευτυχία μακριά από το Θεό. Χαρά στους ασεβείς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χαρά, ευτυχία. Χάνεις τη χαρά σου, χάνεις την ευτυχία σου, χάνεις τη σχέση σου με το Θεό, όταν κάνεις τι? Του κεφαλιού σου, ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Και λέει, θύμωσε ο Θεός, εξήφθη η οργή του Θεού, ότι υπήγε. Μα αφού εσύ του πες, Κύριε. Και εστάθη άγγελος Κυρίου εν τη οδό. Αυτή είναι η οδός του Βαλάμ, αδελφοί. Η οδός του Βαλάμ ξεκινάει με την οδηγία του Θεού, μου είπε ο Θεός. Η οποία οδηγία δεν είναι του Θεού, αλλά είναι της καρδιάς μου. Και επειδή ο Θεός θέλει να πέσω στο λάθος αυτό, για να καταλάβω ότι το λάθος είναι της ζωής μου, που όταν αποφασίσω θα με φέρει σε δυσκολία, μου το αφήνει να το κάνω. Κύριε, να το πούμε κάτι, αδελφοί, μην επιτρέψεις, σε παρακαλώ, εμπόδισέ με από τα λάθη που κάνω σαν άνθρωπος. Γιατί η καρδιά μου είναι σφόδρα απατηλή. Είναι βαθύ ασφόδρα. Ο άνθρωπος έχει μια απατηλή καρδιά. Μην στηριζόμαστε στην καρδιά μας. Να στηριζόμαστε στην οδηγία του Κυρίου και στο Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο. Αυτή είναι η αλήθεια μας, αδελφοί. Και λέει, αυτός δε κάθητο και στάθη άγγελος Κυρίου εν τη οδό εμπροσθέντου, για να εναντιωθεί σε αυτόν. Και στέλνει ο Θεός άγγελο, αδελφοί, για να το σταματήσει. Αυτός δε κάθητο επί της όνου αυτού, και δύο δούλοι αυτού ήσαν μετ' αυτού. Και ειδούσα ιόνος τον άγγελο του Κυρίου, ιστάμενο εν τη οδό, και τη ρομφαία αυτού γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού, εξέκλεινε ιόνος εκ της οδού και πήγαινε προς την πεδιάδα. Τώρα εδώ βλέπεις ένα γαϊδουράκι να βλέπει άγγελο. Πρώτη φορά αυτή η ιστορία μας λέει τέτοιο γεγονός. Βλέπεις ένα γάιδαρο, ένα ζώο, και έβλεπε τον άγγελο. Πόσους αγγέλους έχεις δει εσύ στη ζωή σου? Εγώ δεν έχω δει κανέναν. Ο γάιδαρος όμως του Βαλάμ είδε άγγελο. Και μάλιστα κατάλαβε ότι ο άγγελος έχει κακή απόφαση πάρει, γιατί το σπαθί του ήταν γυμνωμένο. Και σου λέει θα φάμε ξύλο εδώ, θα πεθάνουμε. Κάτσε να σηκωθώ να φύγω. Και καλά σκέφτηκε το γαϊδουράκι να πάει προς την κοιλάδα. Σου λέει για να γλιτώσουμε. Να γλιτώσω και τα αφεντικό, να γλιτώσω και τη ζωή μου. Να πάω προς την κοιλάδα, να φύγω. Αυτό δείχνει σοφία. Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών, έτσι λέει η γραφή, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Τι κτίνη φθυρώμενα ο Βαλάμ? Χειρότερος από το γάιδαρό του ήταν. Ο γάιδαρός του έβλεπε τον άγγελο. Ο γάιδαρός του κατάλαβε ότι υπάρχει κίνδυνος. Ο γάιδαρός του πήρε άλλο δρόμο για να γλιτώσει. Και ο Βαλάμ δεν καταλάβαινε τίποτα. Χειρότερος από το γάιδαρό του είναι. Γι' αυτό λένε οι άνθρωποι καμιά φορά, άμα τους λέμε με ονόματα ζώων, τι φταίνε τα ζωάκια, Ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος. Έτσι λέει η γραφή. Ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα που φθύρονται ως τα άλογα ζώα. Και εξέκλεινε ιόνος εκ της οδού και πήγαινε προς την πεδιάδα και έτρεχε προς την πεδιάδα. Σου λέει θα την γλιτώσω. Και εκτύπησε ο Βαλάμ την όνο για να επαναφέρει αυτήν στην οδόν. Όταν λοιπόν ο Θεός έρχεται και σε βοηθάει με έναν τέτοιο τρόπο, που είναι θα έλεγα περίεργος δε μένα, αλλά θαυματουργικός. Βλέπεις το υποζύγιο από κάτω σου και πάει άλλο δρόμο. Είναι σαν να σου λέει μη πας από αυτόν τον δρόμο, από αυτόν τον δρόμο να πας. Όπως πήγε ο Ιωάβ στον Δαβίδ και του λέει μη κάνεις την απογραφή, να μην την κάνουμε γιατί δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Και λέει ο Δαβίδ όχι θα την κάνω. Και έπεσε σε σφάλμα. Σου στέλνει κάποιον και σου λέει μη το κάνεις αυτό. Μην πας από αυτή την κατεύθυνση. Όχι θα το κάνω. Μα μην το κάνεις. Και ξέρετε το πρόβλημα το δικό μας. Είναι ότι τα ξέρουμε όλα. Ποιος τα ξέρει, το γαϊδούρι ή ο Βαλάμ? Ο Βαλάμ θεωρεί ότι είναι άνθρωπος και τα ξέρει όλα. Αλλά αυτός που ήξερε την αλήθεια ήταν το γαϊδούρι, αδελφοί. Γιατί καμιά φορά πάμε σαν υποζύγιο, άφωνο, και με την αίσθηση αυτή ο άλλος νομίζω ότι δεν ξέρουμε. Σου λέει τι ξέρεις εσύ. Έρχεσαι να μου πεις ότι αυτός ο δρόμος που πήρα είναι λάθος και ότι το σωστό είναι αυτό. Τι ξέρεις εσύ. Σε υποτιμάει τόσο πολύ που δεν δίνει σημασία στα λεγόμενά σου ή στον τρόπο σου και σε θεωρεί ότι είσαι τόσο υποδέστερος που είναι για υποζύγιο είσαι εσύ. Εσύ είσαι να με υπηρετείς, δεν είναι να μου δίνεις συμβουλές. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Και άρχισε να το δέρνει το ζώο του. Και το έδερνε και εκεί που το βάραγε ξαναγυρνάει το γαϊδούρι και βλέπει τον άγγελο και άρχισε λέει να τον συνθλίβει προς τον τοίχο. Και συνέθλιψε τον πόδο του Βαλάμι στον τοίχο, αυτός δε χτύπησε αυτήν πάλι και τη χτύπαγε. Και ο άγγελος του Κυρίου πήγε παρεμπρός, πήγε μπροστά και στάθη σε ένα στενό τόπο όπου δεν ήταν δρόμος για να εκκλίνει δεξιά ή αριστερά και τον έκλεισε στα στενά. Αυτό δηλαδή αδελφοί πρέπει να μας φοβήσει ότι όταν αποκλειστούμε από παντού πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε δρόμο. Μην πας από αυτό το δρόμο. Άλλαξε δρόμο. Όταν όλα κλείσανε, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, άλλαξε δρόμο. Πρέπει να πάρεις το σωστό δρόμο, να πάρεις τη σωστή απόφαση. Μην αποφασίζεις να συνεχίσεις αυτό που έχεις πάρει το δρόμο. Και ο άγγελος του Κυρίου πήγε παρεμπρός και στάθη εν στενό τόπο που δεν είχε το δώσει για να κλείνει δεξιά ή αριστερά. Και ειδούσα η όνος τον άγγελο του Κυρίου συνεκάθισεν υποκάτω του Βαλάμ και κάθισε κάτω. Αυτό το λέμε σαν πείσμα για τα γαϊδούρια. Ξέρετε, αυτό το πείσμα έσωσε τη ζωή του Βαλάμ εκείνη την ώρα. Καμιά φορά χρειάζεται να συμπεριφερθούμε σαν γαϊδούρι. Ναι, αδελφέ μου, σαν γαϊδούρι θα σου συμπεριφερθώ τώρα, με πείσμα. Όχι, δεν θα πάμε πουθενά, εδώ θα κάτσω. Είναι καμιά φορά που σου λέει κάποιος, θέλω αυτό. Πρέπει να επιμείνεις μερικές φορές. Μα μου μιλάει και μου λέει, δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, ας μην καταλαβαίνεις. Θα επιμείνεις να κάνεις το σωστό. Θα χαθεί ο άλλος. Γιατί αν δεν μουλαρώσεις που λένε, εάν δεν σταθείς τα πόδια σου, αν δεν επιμείνεις να γίνει το σωστό, θα χάσει τη ζωή του άλλος. Αυτό αδελφοί πρέπει να είναι μια αλήθεια μες στο μυαλό μας. Και πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές όταν βλέπουμε ότι ο άλλος παίρνει λάθος δρόμο και θα χάσει τη ζωή του, καλύτερα να μουλαρώσουμε που λέει εδώ, δηλαδή το γαϊδούρι κάθισε κάτω και δεν κουνιότανε, δεν πάω πουθενά, για να σώσουμε τη ζωή του αλλού. Δεν κάνω ό,τι μου λες. Δεν πάω πουθενά. Μαζί θα κάτσουμε εδώ και θα περιμένουμε. Τι να περιμένουμε? Να γλιτώσουμε τη ζωή μας. Να περιμένουμε την οδηγία του Θεού. Να μας βοηθήσει ο Κύριος, να μας μιλήσει ο Κύριος. Και θυμωθείς ο Βαλαάμ εκτύπησε την όνο διά της ράβδου. Και ίνιξε ο Κύριος το σώμα της όνου και είπε προς τον Βαλαάμ, τι σου έκανα και με χτυπάς τρίτη ταύτη φορά? Και είπε ο Βαλαάμ προς την όνο, διότι με ενέπεξας, με κοροϊδεύεις. Θεωρεί ότι τον κοροϊδεύει το γαϊδούρι, ότι τον περιπέζει, ότι δεν τον σέβεται, ότι δεν ακούει τις εντολές. Με περιπέζεις. Μακάρι να είχα μαχαίρι στο χέρι μου, διότι τώρα ήθελα να σε θανατώσει. Βλέπετε αδελφοί, όταν ο άλλος νιώθει ότι τον υποβιβάζεις, ότι τον υποτιμάς, ότι τον κοροϊδεύεις, μπορεί να φτάσει και μέχρι το φόνο. Το ξέρετε. Θυμώνει τόσο πολύ που όχι μόνο βαράει, όχι μόνο υποβιβάζει, αλλά αν είχε και μαχαίρι θα έφτανε λέει στο φόνο, θα σε σκότωνα. Αυτή ήταν η σκέψη του. Και είπε η όνος προς τον Βαλάμ, δεν είμαι εγώ η όνος σου επί της οποίας εκάθιζες αφού χρόνου με έχεις? έως της ημέρας ταύτης. Ή μην ποτέ συνηθισμένη να κάμω ούτως εισέ. Ο δε είπε ουχή και άρχισε να μιλάει στο γαϊδούρι. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, πετάει το γαϊδούρι, πετάει. Μιλάει το γαϊδούρι, μιλάει. Βεβαίως, μιλάει το γαϊδούρι. Όταν θέλει ο Θεός να σου πει κάτι, θα χρησιμοποιήσει το άφωνο ζώο να μιλήσει. Και ίνιξε ο Κύριος στους οφθαλμούς του Βαλαάμ και είδε τον άγγελο του Κυρίου ιστάμενο εν τη οδό και την ροφέα αυτού γεγυμνωμένη εν τη κυρία αυτού και κύψας προσεκίνησε επί πρόσωπον αυτού. Και όταν ο Θεός του άνοιξε τα μάτια, τότε είδε τον άγγελο. Τότε είδε τον άγγελο. Αδελφοί, για να δούμε τα πράγματα του Θεού, πρέπει να μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια. Δεν γίνεται. Με κλειστά μάτια, με σκοτάδι στο μυαλό, δεν γίνεται. Πρέπει να μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια, να βλέπουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποια είναι η αλήθεια του Θεού. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τόσο δύσκολο τρόπο στη ζωή μας, που σου λέει ο άλλος, μην το κάνεις αυτό, και λες εσύ όχι θα το κάνω. Έχουμε ένα παράδειγμα, τον αδελφό το Σάββα. Του λέγε το Πνεύμα το Άγιο, μην κάνεις αυτή τη δουλειά, όχι θα την κάνω. Μην πηγαίνεις να κάνεις, όχι θα το κάνω. Και έρχεται τώρα, αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλήματα της ζωής του, του έχουν έρθει πάνω στο κεφάλι και λέει φταίω. Και ξέρετε γιατί φταίει? Γιατί ενώ του λέγε ο Θεός μην το κάνεις, πήγαινε και το έκανε. Πήγαινε και κάνει συνεργασία με τον έναν, κάνει συνεργασία με τον άλλον. Μην το κάνεις, όχι θα το κάνω. Μην κάνεις αυτή τη δουλειά, όχι θα την κάνω. Μην συνεχίζεις να εργάζεσαι, όχι θα συνεχίσω. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Άρα λοιπόν, οι αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας και τα αποτελέσματα δεν οφείλονται στο Θεό. Οφείλονται σε εμάς. Εμείς παίρνουμε λάθος αποφάσεις. Όταν έρχεται ο Θεός και μας μιλάει, τι πρέπει να κάνουμε? Να ανοίξουμε το μυαλό μας. Κύριε, άνοιξε μου το μυαλό, τη διάνοια, τα μάτια να καταλάβω. Να καταλάβω το θέλημά σου. Γιατί αδελφοί, περνάμε τις δυσκολίες χωρίς λόγο. Και τρώνε και ξύλο τα γαϊδούρια χωρίς λόγο. Και ξέρετε ποιοι είναι τα γαϊδούρια? Οι υπηρέτες. Εσύ φταίς, αδελφέ, που δεν μου μίλησες. Ο αδελφός θέλει. Βάρα, αδελφέ μου, να δούμε τι θα καταλάβεις. Άντε, ακόμα μία. Να σε βαρέσω ακόμα μία. Να σε θανατώσω. Αν είχα μαχαίρι, θα σε θανάτωνα. Εσύ φταίς. Που κάθεσαι και πεισματικά δεν πηγαίνεις στον δρόμο που λέω εγώ. Μα αφού θα πεθάνεις. Αφού θα χάσεις τον δρόμο σου. Δεν πρέπει να τα πω. Δεν πρέπει να σου πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να ανοίξω το στόμα μου. Δεν πρέπει να μιλήσω. Δεν πρέπει να σε βοηθήσω. Δεν πρέπει να σε διορθώσω. Δεν πρέπει να σε επιστρέψω. Δεν πειράζει που με βλέπεις αγαϊδούρι. Αλλά καλύτερα να σωθείς εσύ παρά να χαθούμε όλοι μαζί. Και ο Βαλάμ, το αποτέλεσμά του ποιο ήτανε? Χάθηκε, αδελφοί. Θανατώθηκε. Κλείνω με το σελίδα 165 στους αριθμούς. Με το 7 εδάφιο, για να δείτε το αποτέλεσμα. Είναι το κεφάλαιο Λάμδα. Γιατί λέμε καμιά φορά τι έγινε ο Βαλάμ. Θανατώθηκε. Πέθανε ο Βαλάμ. Όταν μπήκε ο λαός Ισραήλ και πολέμησε τους Μαδιανίτας, πέθανε και ο Βαλάμ. Και λέει σελίδα 165 στο 7. Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς προσέταξε Κύριος εις το Μωυσή. Και θανάτωσαν πάνω αρσενικών, κάθε άντρα. Και εκτός των θανατοθέντων και τους βασιλείς του Μαδιάμ, εθανάτωσαν τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, πέντε βασιλείς του Μαδιάμ, και τώρα και τον Βαλαάμ ιών του Βεόρ εθανάτωσαν εν μαχαίρα. Πέθανε τελικά. Τον σκοτώσανε. Πήγε χαμένος ο άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ήταν ότι πείσμωσε και πήγε να καταραστεί το λαό και ναι, επειδή ο Βαλαάμ καταράστηκε το λαό, θα τον καταραστεί ο Θεός. Δεν ήταν αυτό. Αλλά πήγε και συμβούλεψε τον Βαλάκ να βάλει πρόσκομα στο λαό κάνοντας αμαρτία. Και αυτό το λέει κάτω, αδελφοί, στο ίδιο κεφάλαιο, και κλείνω με αυτό, που σημαίνει ότι συμπεθέρεψε τόσο πολύ με τους Μαδιανίτας που εναντιώθηκε στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού και στο λαό του Θεού. Δηλαδή έγινε εχθρός. Και όχι μόνο έγινε εχθρός, επειδή ήξερε πώς δουλεύει ο Θεός, είχε δηλαδή τα μέσα και τη γνώση, ήξερε να συμβουλεύει και πνευματικά πώς μπορεί κάποιος να ρίξει έναν άλλον. Και λέει στο 16, Ιδού. Αυτέ για τις γυναίκες του Μαδιάμ έγιναν αιτία εις τους Ιούς Ισραήλ κατά τη συμβουλή του Βαλαάμ. Δηλαδή το ότι πήγαν οι γυναίκες και πλανέψανε τους γιους του Ισραήλ για να προσκυνήσουν το Βέλφεγόρ ήταν συμβουλή του Βαλαάμ να ανομίσωσε εναντίον του Κυρίου εις την υπόθεση του Φεγόρ και έγινε η πληγή επί της συναγωγής του Κυρίου. Ο Βαλαάμ συμβούλεψε το Βαλαάκ να βάλει τις γυναίκες για να ανομίσουν στην περίπτωση του Βελφεγόρ. Και πέθανε αυτός. Αυτή είναι η οδός του Βαλαάμ. Και λέει ο Απόστολος, κανένας να μην πάρει αυτό το δρόμο. Κανένας. Να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να κοιτάξουμε την καρδιά μας, να δούμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η απόφαση που θέλει ο Θεός να πάρουμε και να το πούμε σήμερα, Κύριε, θέλω οπωσδήποτε να με βοηθήσεις να δω. Θέλω οπωσδήποτε να με βοηθήσεις να καταλάβω. Θέλω οπωσδήποτε να με βοηθήσεις και να με αποτρέψεις από το να πάρω λάθος μονοπάτι και λάθος δρόμο, αλλά μόνο το δικό σου δρόμο, ο οποίος οδηγεί στην αιώνια ζωή, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί.